Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Poseta Andrićevom životu posljednjih njegovih dana, povodom 50 godina od dobijanja Nobelove nagrade, na ulazu u Vojno-medicinsku akademiju u Beogradu, u kojoj je ležao veliki pisac i pesnik Ivo Andrić, hvata me strah. Šta ću videti u bolesničkoj postelji? Naravno, veliki književnik i kad umre, živ odlazi među žive. Ali me je interesovalo šta je na ovom svetu. I pre nego što je prešao s ovu stranu tamnih voda, ostalo od mudrog čoveka Andrića. A ostalo je, kakva sreća, snop misleće svetlosti koji nas u svetu poezije obasjava. Beograd, 1975.
Pjesmom Dragana Kolundžije opoetizovanom osmrtnicom najavljujemo tematikom razgovornika. 40 godina od smrti Ive Andrića, književnika koji je svojim dijelom izgradio najčešće mostove između vremena, čitača raznih generacija sa svjetskih meridijana. Smrt Piščeva nije zaustavila nome živote njegovih knjiga, koje se štampaju, prevode i čitaju na mnogim jezicima. Razgovornik intoniramo Andrićevim glasom. Konferencija za novinare povodom vijesti o dodjeli Nobelove nagrade i fragment besjede u Štokholmu.
Ja bih vrlo kazao nekoliko reći, samo nema o tim osjećanjima, samo nemam još nikakvih sređenih osjećanja, jer sam maločas na ulasku u kuću saznao za tu vest. Kao što sam rekao, dvojica mladih novinara su mi saopštila tu vest, pa sam ja primio sa sumnjom. Oni su mi rekli, popnite se gore, vidjet ćete da vam je stan pun novinara. Potom sam vidio da je tačno. Moram i ja malo da se sredim i da vidim kakva osjećanja imam. U svakom slučaju, ja sam zadovoljan, jel, i milo mi je što vas vidim ovdje.
Sva pitanja koja mi se od danas u podne pa do sada stalno postavljaju, mogla bi se svesti na tri glavne grupe. Šta osjećam, šta mislim, šta nameravam. Na prvo pitanje mogu odmah i određeno da odgovorim. Glavno osjećanje koje me u ovom trenutku ispunjava, to je osjećanje zahvalnosti. Zahvalan sam pre svega Švedskoj akademiji na pažnji i odlikovanju. Zahvalan sam Nemanje ustanovama i ličnostima moje zemlje koje su me za ovu nagradu odavno predložile, kao i inostranim koje su taj predlog podržavale. Zahvalan sam svima koji su mi ikad u mom životu i radu pomogli, a ja im često ni rečima nisam stigao da zahvalim. To je moje lično shvatanje ove nagrade i neka mi bude dopušteno da ga ovdje iznesem, jer upravo to i takvo shvatanje čini za mene ovu nagradu naročito dragocenom. Treće, šta nameravam? I na to ću vam iskreno odgovoriti. Nameravam da strpljivo sačekam da prođe ovo uzbuđenje oko mene, na koje nisam navikao, i sva ova praznična atmosfera, pa da se opet nađem u svom običnom i jednoličnom radnom danu. A radni dan je za mene najlepši praznik. Poslije ću, ako mi stanje zdravlja ikako dopusti, otputovati u Štokholm da lično zahvalim onima koji su moje zemlji i meni ukazali u veliku čast. Dotle ćemo, verujem, imati prilike da se još vidimo i porazgovorimo o svemu što vas bude interesovalo, a na što ja budem mogao odgovoriti. Nikad nema osjećanje, čovjek osjećanje da je dao dovoljno, ali isto tako nikad se sve ne može ni dati. Jedan španski pesnik je napisao svojim zemljacima, rekao u jednoj pesmi: ja vama ne dugujem ništa, a vi meni sve što sam napisao. Ja nemam, nije me obdarila priroda tim osjećanjem gordosti i ja imam osjećanje da jedan čovjek treba da da koliko može, ali to ima svoje granice, tako reći fizičke. Meni je žao što fizički ne mogu večeras da malo više govorim. Ja bih vam objasnio, a mi se poznajemo i mi ćemo imati prilike da razgovaramo o tom. Čitao skandinavske pisce vrlo mnogo u svojim đačkim godinama, jer su skandinavski pisci bili tada velika moda. I kako sam bio već naučio nemački jezik, čitao sam ih u nemačkim prevodima i to sam čitao i ono što jeste za mene i što nije bilo možda za te godine. Tako sam pročitao čitavih 15 tomova Strindberga u prevodu Emila Scheringa kao dečak od 16-17 godina. Naravno da je polovina toga bila za mene možda polujasna, a polovina sasvim nejasna. U svakom slučaju dosta opasna hrana. Čitao sam, razume se, sve što se tada prevodilo, Ibsena, Bjernsona, Jakobsena, ovog iz Danske. I kad sam bio malo zrelijim godinama, došao mi je do ruku Kierkegaard.
Nu venite jete in vive lumière sur la littérature de ce pays, et cela au moment où par une série de noms nouveaux et d'ouvrages originaux, cette même littérature commence à se faire une place à sa mesure dans la légitime tendance d'offrir elle aussi sa contribution à la littérature mondiale.
Predrag Matvejević, ugledni intelektualac i književni kritičar iz Zagreba, imao je, ako možemo tako reći, dva susreta sa poznatim književnikom. Matvejević govori o njegovim romanima istorije, ali i o tajnama Piševe ličnosti, o Andrićevom strahu od straha i o njegovim osamama i tišinama.
U životu i dijelu Ive Andrića čini mi se da je najveća nepoznanica sam Andrić. On se nije povjeravao ni onima koji su mu bili najbliži. Nije odgovarao na pitanja koja su mu postavljali znatiželjni, nije se povodio za drugima, nije se ispovjedao, nije jesao kad mu je najteže bilo, kad je najviše trpio. Rekao bih, držao se po strani od svakodnevnih događaja. Vidio je prijetnje i tamo možda gdje ih nije bilo. Bio je na oprezu i nakon što su opasnosti minule, još uvijek je držao taj oprez. Zaštita koju su mu pružali, njegovo djelo, ime, nije mu, kao da mu nije bila dovoljna. Bio su biti osamljeni, kao mnogi, i kad su mnogi stajali uz njega, kad je već dobio Nobelovu nagradu, kad je tako priznanje bilo opće. Iskusio je ne samo strah, nego kako on to sam zove, strah od straha. To mi se čini jedna važna karakteristika. Kao što ima jedno lice koje je opisao jednu od svojih priča, jedno lice koje se pribojava na svakom koraku da se ne spotakne. Ima nešto od toga i u Andrića, bojazan da ne napravi krivi korak. Međutim, unatoč svemu tome koračao je s dostojanstvom. Hod mu je bio otmjen, odmjeren, nije udavao vlastiti nemir ili pak napor. Posao pisca navodio ga je na potragu za riječima, ali je pritom naglašavao Andrić poznatu jednu rečenicu: najbolje su one reči koje uzaludu tražimo. Ili pak druga jedna, isto tako granica ili ograničenje, spomenući, suvišna reč nikad ne bi trebalo da bude izgovorena. U svijetu je toliko suvišnih riječi, bilo ih je svugdje i kod nas u svijetu. Jezik je bio jedan od njegovih najdragocjenijih darova i najvećih strasti. Ali je pritom bio uvjeren, citiram ga opet, da ništa tako ne navodi na greh i rasipništvo kao jezik. Pisci njegova naraštaja povodili se za raznim pravcima u modernoj književnosti, a za njega je pak, kako on kaže, citiram opet, dobra knjiga bila je najbolji književni pravac. Andrić je bio, čini mi se, osamljeniji nego što se moglo naslutiti. Teško je reći koliko je to bio njegov izbor, a koliko njegova sudbina, njegov temperament, njegova volja, želja. Svoju samoću osjećao je najviše možda prilikom javnih manifestacija. U osobito onih upriličenih njemu, njemu samome u čast. Sjećam se dobro, gledao sam ga iz prikrajka na proslavi 82. rođendana u Sarajevu. To je bilo u Sarajevu, ja sam nekako došao u Sarajevu. Pročitao je jedva čudno, gotovo bezvoljno svoj tekst, kao da govori o nekom drugom. I tekst imao samo nekoliko rečenica, kratkih, običnih, možda čak banalnih. Pisac se krio iza maski koje su mu zapravo bile štit. Morao je zaštititi onaj dio sebe s kojim si je povezano njegovo djelo. Bio je to, čini mi se, uvjet da spasi samo djelje. Dva sam puta susreo Adeća. Na početku 60. godina u proljeće s putovanja u Italiji vraća se avionom preko Beograda. U Milanu sam kupio Mondadorijev prijevod romana na Drini Ćuprija i pročitao u listu Nuovo Mondo, Novi svijet koji više ne izlazi, jedan divan članak Leonarda Šaše, velikog talijanskog pisa, tad je ulazio nekako, ne bih rekao modu, ali u opticaj, posvećen tome izdanju Andića, gdje Šaša kaže, to je knjiga mudra čovjeka, koji u onoj mjeri u kojoj posjeduje svijest o prošlosti, živi i osjeća sadašnjost. Našao je malo vremena, ja sam se najavio, da primi mladog nepoznatog asistenta Predraga Matvejevića iz Zagreba, sa Zagrebačkog sveučilišta, i primio me. Rekao sam da nosim dobre vijesti. Pružio mi je ruku ljubeznu i nekako uzdržano, bez imalo balkanske familijarnosti. Ja sam mu donio taj Šašin članak, zahvalio mi se na članku, onom mudracu, blago se osmijehnuo kad je došlo do onoga mudracu, ponudio da sjednem, dajući naslutiti da ga čeka neki drugi posao. I kratko je trajao taj naš susret, ja se nisam usudio govoriti, nikako sam oklijevao, ženirao se, a sam Andrić nije bio razgovorljiv. Zamolio sam ga ipak da mi na ovom talijanskom prijevodu koji sam mu donio, na Drini Ćuprije, da mi napiše nekoliko riječi. Zastao je na trenutak, kolebljivo, uzeo lijepo starinsko nariv, vrlo dobro se sjećam, i s vrlo razgovjetnim rukopisom zabilježio u originalu rečenicu iz malo poznatog u Italiji, malo poznatog kod nas pogotovo, Kodeksa Leonardo da Vincija. Zastio ovu rečenicu. Ona glasi u prijevodu da od istoka prema zapadu u svakoj tački je podjela. Andrić je, čini mi se, u tom pogledu doista dao najveći, veliki doprinos. On je osjetio šta je razlika historijskog romana i romana historije. Travnička kronika je roman historije, a ne historijski roman. I Andrić je tu u granicu, zamjenjujući historijski roman romanom historije, on je vodio računa o bitnoj razlici između same historije i prošlosti. U prošlosti veći dio nije historija. I tako da, čini mi se, u tu razliku valja nije dovoljno koristila naši pristupi Ivi Andriću, nije sam, to izašlo u jednom mom predgovoru koji izašao u Italiji, i eto, čini mi se da u ovoj prilici kad govorimo o Andriću, tu razliku između romana historije i historijskog romana tradicionalnog valja uzeti u obzir.
Prilikom dodjele Andrićeve nagrade, književnik Danilo Kiš je besedio u Andrićevom umijeću literarne pozlate, buke i bijesa istorije. Književni kritičar Marko Nedić u eseju pod naslovom Moderni tradicionalista Ivo Andrić govori o slojevitosti i lepezi dijela velikog pisca.
Andrić doživljava istoriju kao buku i bes. Razočaran ishodom političkih borbi, on će, kao pisac, nastojati da istorijskom haosu protivstavi zakon, meru, rad, red i odricanje. Iz tog i takvog stava i saznanja da je fantazija sestra laži i stoga opasna, proizići će neminovno i njegova poetika koja odbacuje svakojaka smešna pletenja mašte kao nedostojno zavaravanje. Znati istinu i govoriti istinu postaje njegovim pesničkim idealom i književnim programom. Tako se, krenuši od iskustva istorije, Andrić ponovo vratio istoriji kao fikciji. Umjesto oslikavanja haosa i eksperimenata u materiji jezika, traženje zakona, reda i mere u materiji povesti. Za razliku od jednog drugog modernog pripovedača, Borgesa, koji istoriju shvata pre svega kao istoriju ideja, a na svom tekstu, u etimološkom značenju te reči tkanje, tkanina, ostavlja vidljive šavove na mestima gdje se prepliću fantazije i fakta, Andrić, u nastojanju da osmisli istoriju, stvara pripovedačke forme koje su amalgam činjenica i neograničenog razmaha mašte, Pletivo priče iz jednog je komada, spojevi su nevidljivi. Po tom stvaralačkom odnosu prema zbilji, Andrić spada dakle u red onih pisaca koji su u prvi plan svoje poetike stavili istinitost fiktivne tvorevine i time pripovedačkoj umetnosti dali veću odgovornost, a evropskoj prozi otvorili puteve ka novim mogućnostima i novim prosedejima. Zahvaljujući na časti koja mi je ukazana, dozvolite mi da na kraju ovog mog kratkog omaža navedem jednu Andrićevu rečenicu iz daleke godine 1921. Pišem pomalo i teško, nema ništa bez naše zemlje, a ja niti mogu da živim s njom, niti bez nje.
Roman Na Drinić uprija je literarno srce, centar Andrićevog dijela. O romanu iz različitih uglova govori Nikola Koljević, autor knjige Andrićevo remek delo i Žaneta Đukić-Perišić, savjetnica u Andrićevoj zadržbini. Koljević govori o recepciji romana, a Žaneta Đukić-Perišić o nepoznatim činjenicama nastanka velikog dijela.
Pod naslovom Na Drinić uprija portret književnog dela. Prvo, nešto malo drugačije izdanje ove knjige pojavilo se 1982. u ediciji Beogradskog zavoda za udžbenike. Na skupu posvećenom 50-godišnjici ovog Andrićevog remek-dela pomislio sam kako bi trebalo ponovo pogledati tu svoju knjigu, ponovo je napisati, dodati, prosvetliti onim svim iskustvima koja smo imali do sada, pa i ovim najtežim ratnim iskustvom. Tako je to došlo do drugog prerađenog izdanja moje knjige, Andrićevo remek-delo, analize posvećene isključivo romanu Na Drini ćuprija. Setio sam se naime, i to baš u ratnim danima, da ispod ovog Andrićevog rukopisa ne stoji slučajno Beograd juli 1942. decembar 1943. Andrić je svoje remek-delo pisao u ratu. Zar nije onda simbolično njegovo delo zapravo i odgovor na rat, odgovor koji sam ja nazvao stvaranjem na stradanje? Po tome je Na Drini ćuprija Andrićev najdublji stvaralački odgovor na istorijsko stradalništvo srpskog naroda koje je poprimilo istorijski genocidne razmere. Dakako, to iskustvo Andrić je univerzalizovao i apsolutizovao. Odlučio sam se da pod devizom stvaranjem na stradanje doradim i preradim ovu svoju staru knjigu i da na kraju pokažem da je ona zapravo otvorila Andrićev put ka srpskoj kulturi, neka njegova druga dela možda i ranije, ali ona je sigurno ustoličila njegovo mesto u srpskoj kulturi kao najvećeg zadužbinara poput srpskih starih kraljeva koji su pravili manastire. On je evo stvorio prozne svoje zadužbine, pre svega ovo remek-delo koje će ostati najveći njegov zadužbinarski poduhvat.
Tokom Drugog svetskog rata, kada se Andrić vratio sa mesta opunomoćenog poslanika Kraljevine Jugoslavije iz Berlina, kada je odbio da prima penziju i prestao da učestvuje u bilo kojem vidu javnog života, ostavši zaronjen u rukopise svojih velikih romana koje je tokom rata završio, a na završetku rukopisa romana Na Drini ćuprija stoji da ga je pisao od leta 1942. do pred kraj 1943. godine. Za nastanak toga romana i za recepciju, prvu recepciju toga romana, zanimljiv je jedan detalj koji sam nedavno saznala od sestričine Andrićeve žene Milice Babić, od Milice Zajcev, koja je pričala da Andrić za vreme rata skoro svakodnevno dolazi u Mišarsku ulicu u kojoj je živjela Milica Babić sa svojim tadašnjim mužem Nenadom Jovanovićem, sa svojom majkom, sestrom, zetom i sestrićima, i da je otprilike jednom nedeljno, koliko se Milica Zajcev seća, to je bila sreda, dolazio i nešto čitao. Ona je tada bila devojčica, Milica Zajcev, i nije znala o čemu je reč, ali je docnije shvatila da je zapravo Ivo Andrić u Milici Babić i njenome mužu imao svoje prve čitaoce. On im je čitao fragmente romana Na Drini ćuprija. I tu je zanimljiv jedan detalj, da je tada Milica Babić, jednako kao i Vera Stojić, Andrićeva dugogodišnja prijateljica, saradnica i zaista njegov veran drug, obe su reagovale na scenu nabijanja Radisava sa uništa na kolac, smatrajući je suviše teškom, suviše brutalnom, naturalističkom i savjetujući mu da to nekako ublaži. Andrić ih je pažljivo slušao, to su bile dve žene do čijih je mišljenja on jako držao, slušao ih je, ali ih nije poslušao. Smatrajući da je jako važno da ostane i u literaturi, i umetničkoj literaturi, zabeležen taj monstruozni, surovi i stravični čin patnje srpskog naroda od strane Turaka koji su vladali prostorima Bosne preko 400 godina. Isto je to mislio i za prizore vešanja rodoljuba srpskih na Terazijama i isto je to prosto transformisano preneo u svoj umetnički tekst u novelu Zeko. Ovaj roman, rekoh, počeo je Andrić da piše u Soko Banji 1942. godine i o tome ostavio belešku, jedno desetak rečenica koje govore o sakupljanju višegradskih đaka i gimnazijalaca na kapiji Višegradskog mosta i o njihovim strasnim, zanesenim revolucionarnim raspravama o potrebi oslobođenja južnoslovenskih naroda iz ralja Austro-Ugarske monarhije i pored tog pasusa je dodao svojom rukom, iz ovoga je nastala na Drini ćuprija. I onda je to posle ponovo dopisao i rekao je 9. januara 1943. godine ovo ulazi u rukopis na Drini ćuprije. Postoji još jedan zanimljiv rukopis koji se u literaturi naziva Praćuprijom. To je rukopis, ima negde oko 50 stranica rukom ispisanih ćirilicom, u kojoj je dat kao jedan kroki, jedan koncept budućeg romana. I original rukopisa na Drini ćuprija, koji je Andrić poklonio zajedno sa svojim nalim perom pre mnogo godina, čuva se u Sarajevskom muzeju književnosti. Za razliku, recimo, od romana Travnička hronika, gde se Andrić zaista štedro oslanjao na arhivsku građu i na podatke koje se sakuplja u arhivima u Beču i u Parizu, na Drini ćuprija jeste roman koji se bazira u velikoj meri na legendama, na predanjima, na folkloru, pa i sam naziv, ova inverzija na Drini ćuprija dolazi iz junačke pjesme Zidanje ćuprije na Drini. Ali htela bih eto još nekoliko zanimljivih stvari da kažem, da se u romanu spominju, i o tome i sam Andrić govorio i njegovi savremenici, ličnosti koje su zaista živele, koje u vreme kada je Andrić kao dečak žive u Višegradu kod tetke i teče. To su recimo Lotika, Ćorkan i tako dalje, gazda Pavle Ranković. Dakle, prototipi za ove junake, za ove karaktere postojali su zaista u Višegradu. Rekla sam da se Andrić ne oslanja mnogo na arhivsku građu. Upravo ta scena nabijanja Radisava na kolac Andriću je mogao naći u literaturi koju je čitao, kao recimo i onu čuvenu scenu odvođenja dečaka iz hrišćanskih srpskih sela. Taj danak u krvi takođe je mogao naći u literaturi koju na kraju svoje doktorske disertacije i navodio. Andrić je zaista bio od onih pisaca koji se kreativno i više nego plodno služio istorijskom građom i literaturom koju je čitao.
Jovan Delić, književni kritičar iz Beograda, objavio je knjigu koja u naslovu otkriva dvije ključne riječi Andrićevog metaforičnika, most i žrtva. Delić otkriva nijanse metaforičke prizme na kojoj je građena romaneskna arhitektura Andrićevih priča i romana.
Nagrada je uručena 10. decembra uz zvuke Marša na Drinu. Ja sad to neprestano ponavljam jer ljudi misle da se Marš na Drinu počeo svirati tek posle 90. godina. Andrić je očevidno izabrao tu melodiju da sa njom uđe u besmrtnike, u dobitnike Nobelove nagrade.
Ivo Andrić je sigurno u svjetskim razmjerama najveći pisac mostova i pjesnik mostova. Čovjek koji je od mostova napravio neverovatne simbole, počevši od Mosta na Žepi pa preko one čuvene filozofske ode Mostovi, dakle pjesme u prozi ili pjesme eseja, pa do Na Drini ćuprije romana. Dakle, ne znate šta je tu bolje i šta je tu vrednije i šta je tu sjajnije. I taj je tu simbolički gušće. S druge strane, žrtva je jedna od Andrićevih tema, ne tako čestih u njegovim razmišljanjima, u znakovima pored puta, ali na jednom mjestu baš izrazito pominje žrtvu i govori da je žrtva i iznad građenja i iznad rušenja. I govori upravo o svetosti žrtve, o tome da se čovjek s žrtvom zapravo uzdiže i nadilazi sebe. Ja sam to pokušao da opišem na primjeru Andrićevog Radislava. Dakle, meni se čini da su te dvije riječi, most i žrtva, sam ključ za ulazak u Andrića, a ne treba zaboraviti da je Andrić u toku Drugog svjetskog rata bilježio žrtve popaljena srpska sela, žrtve mrtve ljude koji su bacani u vodu ili u jame i kad je god mogao i zločince.
Dara Sekulić, naša poznata poetesa, pričom od prisjetnih riječi, portretiše lik Ive Andrića u nekoliko susreta sa velikim piscem. U njenoj priči je Andrić bez maske, rekli bismo, koji i nije škrt na riječima, i usta mu nisu puna zlata ćutanja.
Ivu Andrića sam viđala na književnim večerima u Sarajevu, jedno 3 puta, čini mi se. Jedan put je književno večer bilo zakazano u kinu Sutjeska, i bilo je jako malo ljudi, nije nas bilo 10 publici, ali on je tako dostojanstveno održao to književno veče da mi je za čitav život ostalo u sjećanju kako je on to dostojanstveno i prekrasno izdržao. Nije, kao da nije ni primijetio da publike nema. A prvi put sam se u stvari srela s njim kad je on dobio Nobelovu nagradu i kad je poželio da vidi prijatelje pisce u Sarajevu. Ministar prosvete i kulture tada je bio Ljuboj Andrić, također književnik i prijatelj naš, krajišnik. Ljuboj Andrić je organizovao u Ministarstvu prosvjete jedan taj susret sa Ivom Andrićem. I to se je dogodilo u jednoj velikoj sali za jednim ovalnim stolom. Ivo Andrić je sjedio u vrh, ako oval ima vrh, ali ima. A ja sam sjedila na drugoj strani tog ovala. Jedina žena sam tada bila član Udruženja književnika i sjedila sam na drugoj strani i naravno tako i oduševljena tim susretom što gledam Ivu Andrića, što ga vidim, što ga slušam. Nisam se ni vidjela ja od tih poznatih pisaca, tih velikih glava naših književnih, tako. Ali bila sam sretna što sam tu i što to doživljavam. On je govorio na pitanja, uglavnom odgovarao. Jedno od pitanja je bilo kako nije napisao Sarajevsku hroniku kad je napisao Travničku. Onda je on, to je ona njegova knjiga Omer Paša Latas, jel? On je on čutao malo pa je onda kao, pa znate, bivalo je dana kad nisam ništa radio. I nikada ih nisam mogao nadoknaditi. Ja sam tu izgubila se jer sam shvatila da su već prošle godine da ništa ne radim, da ništa ne pišem. A tako mi je i čitav život bilo. Godine su prolazile, izgubila sam godine. Ivo Andrić je izgubio dane i žalio je za njima. U jednom trenutku, nakon tih pitanja, naravno ja ništa nisam pitala, čutala sam. Došla sam s posla na taj sastanak, iz redakcije Malih novina sam došla na taj sastanak. U jednom trenutku Ivo Andrić je ustao i iza leđa književnika došao do mene. Sagnuo se nada mnom i rekao, a vi, drugarice Sekulić, pišete li vi prozu? Naravno, ja sam propadala u zemlju od stida, od sreće, to ne mogu da objasnim, to je za mene Ivo Andrić bio svetinja i sada je. Propadala sam od sreće, od skromnosti, stida pred njim tako velikim. Ja sam rekla, ne pišem. Kaže on, a čitao sam vaše pesme i čini mi se da biste vi mogli pisati prozu. Ja kažem, pa ja ne stignem. Kaže on, a kako ne stignete? Pa reko, radim, a imam i dvoje djece o koje sama brinem. Kaže on, o, pa i to je socijalni rad. Dakle, ja sam mu rekla da sam socijalni radnik, jel? Kaže, pa i to je socijalni rad, i te kako? I naravno, on je gospodski rekao, jel, čitao sam vaše pesme, to mi se čini. A onda je vraćao se polako natrag. Ja sam bila iznenađena, bila zapanjena da je od mogućnosti da je Ivo Andrić zna ko sam ja, da zna moje ime. Da li je to njemu šapnuo Ljuboj Andrić, najvjerovatnije jest. Ili je on pamtio neke ranije susrete koji su bili ovako letimični. Jedan put nas je na toj književnoj večeri upoznao Vilko Winterhalter. On je, čini mi se, iz Banja Luke bio je ministar kulture u to vrijeme u socijalističkoj, jel, Bosni i Hercegovini. I tada mi je u tom prvom susretu, samo pamtim da mi je rekao, otkud vama kompleks Hasanaginice, jer sam ja i tada bila sva ono nešto bunjena tim susretom, znate to, i biti mlad i susresti jednog Ivo Andrića, velikog, velikog pista, to je, mislim, događaj koji ostaje za čitav život, se pamti. Da, ima jedan detalj koji je bio čudesan. Ja sam imala neki čudesan dosluh sa Ivom Andrićem. I to se negdje poklapa sa jednim mojim mišljenjem da muškarci čitavog života u ženi traže majku, a da žena čitavog života u muškarcu traži oca. A pošto je on tražio majku i već je našao u Milici, nije mogao mene sresti. A ja nisam mogla sresti njega jer on je tražio majku, a ja oca. Tako da je to bio jedan čudesan put nenalaženja u isto vrijeme koliko i nalaženja. Ja sam još nekoliko puta sretala Ivo Andrića. Recimo u Herceg Novom je bio dom u kome smo ljetovali pisci Bosne i Hercegovine. On je tamo imao kuću, ali je provodio u biblioteci gradskoj. I ja sam ga mogla svaki dan vidjeti kroz prozor kako nadnese nad nečim, radi nešto. I ja sam svaki dan i prolazila tuda da ga vidim. Nikad se nisam javljala i nisam, bilo je to preveliko za mene da ga ometam, da ga podsjetim, da postojim negdje i tako dalje.
Ivo Andrić vaskrsava kao literarni lik u dijelima mnogih pisaca. Na primjer u romanima Radomira Smiljanića, Pozorište Beograd i Milisava Savića, Ožiljci tišine. Savić i Smiljanić govore o poznanstvu sa svojim literarnim likom.
To što sam ja uzeo Ivo Andrića, ne samo Ivo Andrića, Miloša Crnjanska za neke moje priče, jedan moj roman, ništa nije novo u književnosti. Dakle, u posljednje vreme, naročito dramski pisci, a i romancijeri, uzimaju za glavne junake stvarne istorijske ličnosti, pa i čuvene pisce. Zašto je mene zanimao lik Iva Andrića? Pa zato što on ima ove neverovatnu biografiju. Biografiju da zanimljivu, dakle, njegov život je sam jedan mali roman. Naravno, u tom njegovom životu može se šta i dosta učitati. Svaka biografija ima i neke rupe, dakle neka tamna mesta. I upravo ta mesta su dušu dala za ove romansiranje, za fabuliranje i za mistifikovanje. Mene u tom romanu zanimao, recimo, između ostalog, ona priča koja se govori o tome da Andrić nikad nije želeo da se politički direktno angažuje, možda samo u mladosti, i da otprilike da je on kao pisac i kao čovjek vešto plivao u raznim političkim vodama. Ja sam pokušao da istražim tu stranu njegove ličnosti, da li sam uspeo, to je druga stvar, ali u svakom slučaju bilo je zanimljivo pisati o jednom takvom pisu i naravno osjećam se malo zebnju. Nije to baš lako da kad vi uzmete za glavnog junaka jednog velikog pisa. Pa ja sam ga vrlo malo i površno upoznao tamo, dakle 68. Jednom sam se javio telefonom, želeo sam da napravim s njim razgovor za 68-aški student. Naravno on je to na učni način odbio jer u to vreme on nije davao intervjue, jednom ili dva puta sam bio u prilike da ga vidim u udruženju književnika na nekim grupnim sastancima. Bio je, kako bi se rekao, škrt na rečima, obaziv. Ja, jedno reči je napravio gospodin diplomat.
Andrića sam sreo prvi put davno. To je bilo onda nekako posle rata. Mi smo bili mladi pisci, bila nas jedno 4, 5, 6, 10 u jednom predvorju Udruženja književnika Srbije u onoj Francuskoj 7. I onda odjednom sam ja vidio kako svi ustaju kao đaci u školi. Što sam i ja, u stvari ušao je Andrić, znate, on je imao jedan takav, kako nastup, vrlo autoritativan, ne nametljivo, nego prosto to mu je tako ležalo. I on je onda samo rekao, sedite gospodo, to je bilo interesantno u ono vreme da nam kaže gospodo kolege. I onda mi smo to posedali i tako on je tu sad malo zastao, pošao je u stvari kod predsjednika, drugu kancelariju, pa je malo zastao da popričao s nama. I onda sam ja u stvari, znajući da on voli Tomasa Mana i da je naklonjen nemačkoj književnosti, ja sam počeo taj razgovor neki s njim o Tomasu Manu i onda sam se iznenadio, sam uvijek mislio da je on čutljiv čovjek i zatvoren. Međutim, on se tako slatko raspričao i mi smo ovako baš dobro, podrobno, temeljno osvetlili delo Tomasa Mana, jeli, preneli ga u neke naše vode i tako dalje. Onda on rekao još jednu stvar, kaže, imam stalni problem sa tim socijalističkim realizmom. Gdje god se, kaže, pojavim, svi me pitaju šta mislim o socijalističkom realizmu. I onda sam se setio, pa lepo kaže, drage kolege, kakav socijalizam, takav realizam. I onda završavamo priču na tu temu. On je imao još jednu lepu misao, a to je u stvari da je jako teško, jako je teško popunjavati taj prazni papir, jeli, sa kojim krenete, jeli, i onda se treba da se ide dalje i da se dalje roje misli i tako. I on je u stvari pisao, kako sam ja shvatio, teško i sporo, pisao je duboko naravno. Smatram lično da je Andrić najveći pisac naš, ne samo kao književnik, nego i kao tumač epohe, napoleonovske epohe. Travnička hronika je u stvari na neki način jako mnogo rasvetila tu epohu pada Napoleona. Thank you.
Razgovornik završavamo govorom Andrićeve rečenice, njenim disanjem i ritmovanjem. Andrić interpretira fragment davne priče Danak u krvi.
Izabrani dečaci otpremani su na malim bosanskim konjima u dugoj povorci dalje. Na konju su bila dva pletena sepeta kao za voće, sa svake strane po jedan, i u svaki sepet stavljan je po jedan dečak i sa njim mali zavežljaj i kolut pite, posljednje što nosi iz očinske kuće. Iz tih sepeta koji su se jednomerno klatili i škripali, virila su sveža i preplašena lica ugrabljenih dečaka. Neki su mirno gledali preko konjskih sapi, što je moguće dalje u rodni kraj. Neki su jeli i plakali u isto vreme, a neki su spavali sa glavom prislonjenom u samar. Na izvesnom odstojanju od posljednjih konja u ovom neobičnom karavanu išli su raštrkani i zadihani mnogi roditelji ili rođaci ove dece, koja se odvode zauvek da u tuđem svetu budu obrezana, potučena i da, zaboravivši svoju veru i svoj kraj i svoje poreklo, provedu život u janjičarskim odama ili u nekoj drugoj višoj službi carstva. To su bile većinom žene, ponajviše majke, babe i sestre otetih dečaka. Kad bi se suviše približile, agini suarije bi ih rasterivali udarcima svojih bičeva, nagoneći na njih konje uz glasno alakanje. One bi se tada razbežali i posakrivali u šumu pored puta, ali bi se malo posle opet zakupljali iza povorke i naprezale da suznim očima još jednom ugledaju iznad sepetke glavu deteta koje im odvode. Naročito su uporne i nezadržljive bile majke. One su jurile, gazeći žustro i ne gledajući gde staju, razdrljenih grudi, raščupane, zaboravljajući sve oko sebe, zapevale su i naricale kao za pokojnikom. Druge su raspamećene, jaukale, urlale, kao da im se u porođajnim bolovima ponovo cepa materica i obnevidele od plaća naletale pravo na suarijske bičeve i na svaki udarac biča odgovarale bezumnim pitanjem: kud ga vodite, kud mi ga vodite. Neke su pokušavale da razgovetno dozovu svoga dečaka i da mu daju još nešto od sebe, koliko može da stane u dve reči. Neku posljednju preporuku ili opomenu na put. Rade, sine, nemoj majke zaboraviti. Ilija, Ilija, vikala je druga žena, tražeći očajno pogledom poznatu dragu glavu, i ponavljala je to neprestano kao da bi htjela da detetu useče u pamet to ime koje će mu već kroz koji dan biti zauvek oduzeto.
I voditelj razgovornika Milenko Stojičić, tonska forma emisije Dragan Šukalo.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.